Հաջորդ օրը ես նկարիչին պատմեցի իմ ամբողջ պատմությունը, որ դուք արդեն գիտեք։ Այ թե անզգամն է քո հորեղբայրը։ Իմ պատմությունը մինչև վերջ լսելով բացականչեց նա։ Ուզում ես վերադառնալ Դոլ։ Դու ցույց կտաս նրան, իսկ ես ծաղրանկարներ կնկարեմ և կփակցնեմ ամբողջ քաղաքով մեկ։ Նկարների տակ էլ կգրեմ. «Ահա Սիմոն Կալբրին, որ սովամահ էր անում իր եղբորորդուն. Երկու շաբաթ հետո նա ստիպված կլինի փախչել այդ քաղաքից. Դու չես ուզում»։ «Գերադասում ես չհանդիպել նրան»։ «Բարի տղա ես, և չես պատրաստվում վրեժ լուծել»։ «Գուցե և իրավացի ես, բայց քո պատմության մեջ կա մի հանգամանք, որն ինձ դուր չի գալիս. դու որոշել ես ծովային դառնալ, շատ լավ. ինչպես երևում է, դա քո կոչումն է. Էլի լավ. Եվ ես ամենևին էլ չեմ ցանկանում վիճել քեզ հետ. Թեև իմ կարծիքով դա անպետք սպաղմունք է. Մշտական վտանգներ, ծանր աշխատանք և ուրիշ ոչինչ. քեզ հրապուրում են արկածներն ու սխրանքները. Էլի շատ լավ, եթե դա քեզ դուր է գալիս. Դու անում ես այն, ինչ կամենում ես, և թեպետ դեռ շատ ջահել ես. Բայց ամենից հետո, ինչ տարել ես հորեղբորդ մոտ, թերևս իրավունք ունես այդպես վարվելու. Սակայն մի բանի իրավունք չունես, այդքան վիշտ պատճառել մայրիկիդ. Մտածել ես արդյոք, թե որքան հուզմունք ու երկյուղ է կրել նա այս շաբաթվա ընթացքում. Այն պահից, երբ հորեղբայրդ հայտնել է նրան քո փախուստի մասին. Նա երևի մտածում է, որ դու այլևս ողջ չես. Այդ պատճառով, հենց հիմա իմ ուսապարկից հանիր գրենական պիտույքներ, և մինչև ես կուրվագծեմ այս ճրաղացը, մայրիկին գրիր այն ամենի մասին, ինչ հիմա պատմեցիր ինձ, ինչպես և ինչու ես փախել հորեղբորտանից, և ինչպես ես ապրել այս օրերին. Գրիր նաև, որ պատահականությամբ կարող ես նույնիսկ ավելացնել երջանիկ պատահականությունը, քեզ ծանոթացրեց նկարիչ Լուսիեն Արդելին, և որ այդ նկարիչը քեզ կհասցնի Հավր, որտեղ անձամբ կհանձնի իր բարեկամ նավատիրոջը. իսկ վերջինս քեզ կտեղավորի անվտանգ նավարկության մեկնող նավի վրա. կտեսնես, թե այդ նամակը գրելուց հետո հոգիդ ինչպես կթեթևանա։ Լուսիեն Արդելն իրավացի դուրս եկավ, թեև մայրիկին նամակ գրելիս հոնգուր-հոնգուր լաց էի լինում, բայց երբ ավարտեցի, անհամեմատ ավելի հանգիստ զգացի ինձ։ Կարծես ուսերիցս մի ծանր բեռ ընկավ։ Լուսիեն Արդելի հետ անցկացրած այդ մի քանի օրը իմ ճանապարհորդության ընթացքում ամենաերջանիկ օրերն էին։ Մենք առաջ էինք գնում առանց որոշակի երթուղու։ Երբեմն երկար ժամանակով կանգ էինք առնում որևէ ծառի կամ բնանկարի մոտ, որը նկարիչը տեղն ու տեղը սկսում էր նկարել։ Իսկ երբեմն էլ ամբողջ օրը քայլում էինք առանց դադարի։ Ես տանում էի նրա ուղեպարկը, որ ծանր չէր, և զինվորական պայուսակի նման կարելի էր կապել մեջքին։ Շատ հաճախ նկարիչն ինձնից վերցնում էր պարկը և ինքն էր տանում, որպեսզի ես հանգստանամ։ Իմ պարտականության մեջ էր մտնում նաև ամեն առավոտ գնել մթերքներ, հաց, պինդ խաշած ձու, խոզապուխտ և տափաշեշի մեջ լցնել գինի, որին մենք ջուր էինք խառնում։ Սովորաբար նախաճաշում էինք մեջ ճանապարհի վրա աճած որևէ ծառի տակ կամ ուղակի որտեղ պատահեր։ Երեկոյան ընթրում էինք ճաշարանում։ Հիմա արդեն ես ուտում էի ոչ թե ծովախեց գետիններ, այլ համեղ տաք ապուր, և քնում էի ոչ թե խոտի, այլ մաքուր սպիտակ սավանով ծածկված ներքնակի վրա, իսկ քնելուց առաջ հագուստներս հանում էի։ Լուսիեն Արդելը զարմացել էր, որ ես ավելի զարգացած էի, քան սովորաբար լինում են գյուղացի երեխաները։ Այն գիտելիքները, որ ես ձեռք էի բերել պարոն Բյորելի մոտ, հաճախ զարմացնում էին նրան։ Ծառերի, միջատների ու խոտերի կյանքի մասին ես ավելի շատ բան գիտեի, քան ինքը, հիշում էի դրանց անունները։ Գաղափար ունեի այն անսահման մանր էակների աշխարհի մասին, որ հայտնի էր միայն շատ քչերին։ Մենք նրա հետ շարունակ զրուցում էինք։ Նա կենսախինդ, հաճելի ուղեկից էր, իսկ նրա վարակի զվարթությունը փոխանցվում էր նաև ինձ։ Այդպես մենք առաջ էինք գնում, ուր աչքներս կտրում էր, և հայտնվեցինք Մորտենի շրջակայքում, թեև դա անկած չէր հավրի ճանապարհին, սակայն ես ամենևին չէի անհանգստանում։ Ես համոզված էի, որ այսպես թե այնպես կհասնեմ Հավր, և մարդատար մեջ շոգենավերից մեկով կուղևորվեմ Բրազիլիա։ Եվ միթե միևնույն չէ, թե դա կլինի մեկ օր ուշ կամ մեկ օր շուտ։ Մորտենի շրջակայքը իրավացիորեն համարվում էր Նորմանդիայի ամենագեղատեսիլ վայրերից մեկը։ Սոճու անտառներ, դարիվեր բլուրներ, բարձր ժայռեր, մութ կիրճեր, ամենուրեք հանդիպող փրփրադես գետակներ, որ հոսում էին ծառերի տակով կամ ջրվեժի նման գահավիժում զառի թափերից։ Վերջապես հրաշալի, թարմ, վառ կանաչ բուսականությունը, այս ամենը հրապուրում էր նկարիչներին, որոնք ամեն քայլափոխում թեմաներ էին գտնում իրենց ուրվագծերի կամ նկարների համար։ Ոչ մի տեղ երկար չմնալով, մենք թափառում էինք Մորտենի շրջակայքում, շրջանցելով այն։ Մինչ Լուսիան Արդելը նկարում էր, ես մեր ընթրիքի համար բռնում էի կարմնախայտեր կամ խեցգետիններ էի հանում բներից։ Ես չափազանց երջանիկ էի, իսկ այդպիսի երջանկությունը չէր կարող երկար տևել։ Թե չէ դուրս կգար, որ իմ փախուստի համար վարձատրված եմ, այլ ոչ թե պատժված։ Մի անգամ առավոտյան, երբ մեզնից ամեն մեկը զբաղված էր իր գործով, տեսանք, որ մեզ է մոտենում մի ոստիկան։ Հեռվից նա բավականին անճոռնի էր թվում, և իհարկե նրան ծառայության էին վերցրել ամենևին ոչ նրբագեղ կազմվածքի կամ վեհապանց կեցվածքի համար։ Լյուսիան Արդելը, որ մարդկանց մեջ արագորեն նկատում էր ամեն մի ծիծաղելի բան, մատնացույց արեց ոստիկանին, իսկ ինքն այդ պահին իր ուրվագծի լուսանցքում մի քանի բնորոշ գծերով նկարեց նրա գլուխը։ Ոստիկանն ավելի մոտեցավ մեզ, և տեսնելով, որ մենք ուշադիր նայում ենք իրեն, ուղղեց շիկակարմիր մազերին դրած եռանկյունի գլխարկը, ձգեց սուսերակալը և քայլերը դանդաղեցրեց, աշխատելով ծանրակշիռ տեսք ընդունել։ Թղթի վրա մատիտը ճշտորեն վերարտադրեց նրա շարժումները, և այնպիսի զվարճալի ծաղրանկար ստացվեց, որ ես ծիծաղից թուլացա։ Դա դուր չեկավ ոստիկանին, նա ընդհուպ մոտեցավ մեզ ու ասաց.
«Ներեցեք, դուք շատ լավ զննեցիք ինձ, իսկ հիմա էլ ես եմ ուզում տեսնել, թե դուք ինչ մարդիկ եք»։
«Ինչ կա, որ ոստիկան»,  իր նկարածը թղթապանակի մեջ պահելով պատասխանեց Լուսիան Արդելը։ «Խնդրում եմ, չքաշվեք. Ես բավական երկար նայեցի ձեզ, հիմա էլ դուք նայեք ինձ, և մենք քվիտ կլինենք»։
«Իզուր խույս մի տվեք, դուք հիանալի հասկանում եք, որ ինձ հետաքրքրում են ձեր անձնագրերը. իմ պարտականությունն ու իմ պարտքն է անձնագիր պահանջել այն մարդկանցից, ովքեր թափառում են մեր ճանապարհներին»։
Ոստիկանին ոչինչ չպատասխանելով, Լյուսիան Արդելն ասաց.
«Ռոմեն, իմ ուղեպարկից հանիր անձնագիրը, որ ծխախոտի հետ դրված է միևնույն տեղում», և քաղաքավարությամբ ներկայացրու ոստիկանին։
Այնուհետև նորից դիմեց նրան. «Ձեր բարձր պարտականությունների հանդեպ տածած հարգանքից ելնելով, ես կցանկանայի անձնագիրը մատուցել արծաթե սկուտեղով. Սակայն, ինչպես գիտեք, ճանապարհին դժվար է ունենալ այն ամենը, ինչ ցանկանում ես»։ Այդ իսկ պատճառով Ռոմենը չունի սպիտակ ձեռնոցներ։ «Բայց քանի որ դուք էլ չունեք, ապա մենք նորից քվիտենք»։ Այդ պահին ոստիկանը, որ սկզբում բարեհաճորեն լսում էր այդ քաղաքավարի խոսքերը, հասկացավ, որ ծաղրում են իրեն։ Նա կարմրատակեց, շրթունքները սեղմեց ու գլխարկը քաշեց աչքերին։ Այնուհետև ծանրակշիռ տեսքով սկսեց կարդալ. «Մենք առաջարկում ենք քաղաքացիական ու զինվորական իշխանություններին թույլ տալ ազատ տեղափոխվել ու բնակություն հաստատել պարոն… պարոն Ար… պարոն Արդել Լյու… Լյուս… Լյուսիենին, որ պրոֆեսիայով…» Հասնելով այդ բառերին, նա կմկմաց ու շեփոթված կանգ առավ։ Հետո, կարծես քաջություն հավաքելով, շարունակեց կարդալ. «Պրոֆեսիայով նկար… նկարիչ պասաժիստ է»։ Ատամների արանքից էլի ինչ-որ մրթմրթալով, ոստիկանը ետ վերադարձրեց անձնագիրը։ Երբ նա շրջվեց, որ հեռանա, շտապելով վերջ տալ իր համար տհաճ այդ խոսակցությանը, Լյուսիան Արդելը, որին կարծես սատանան դրթեց,
կանգնեցրեց նրան։ «Ներեցեք, պարոն ոստիկան, բայց իմ անձնագրում դուք բաց թողեցիք ամենագլխավորը, այսինքն այն կետը, որի համար ես առանց առարկելու վճարել եմ 2 ֆրանկ։
Այդ ո՞ր կետն է»։
«Այն, որ դուք պարտավոր եք օգնություն և հովանավորություն ցույց տալ ինձ»։
«Ինչ բանում»։
«Այ, օրինակ, բարեհաճեցեք ասել, թե ես իբրև ինչ կարող եմ ճանապարհորդել մեջ ճանապարհներով»։
«Իբրև այն, ինչ նշված է ձեր անձնագրում»։
«Նշանակում է իբրև նկարիչ պասաժիստ»։
«Իհարկե,
եթե դա ձեր պրոֆեսիան է»։
«Այդ դեպքում խնդրում եմ բացատրեք, թե իմ պրոֆեսիայով ինձ ինչ է թույլատրվում և ինչ է արգելվում»։
«Ախ, այդպես»։ «Նշանակում է, ես դեռ պետք է ձեզ սովորեցնեմ ձեր արհեստը»։
«Խոսքը արհեստի մասին չէ, մի լավ հասկացեք»։
«Ձեր կարծիքով ես նկարիչ պասաժիստ եմ, չէ»։
«Այո»։
«Շատ լավ»։ «Սակայն մի 2 մղոն անցնելուց հետո ես կրկին կարող եմ հանդիպել ոստիկանի, որը նորից անձնագիր կպահանջի ինձնից. իսկ եթե հենց այդ պահին ես այնպիսի բան անեմ, ինչ իրավունքներ չունեմ որպես նկարիչ պասաժիստ, այդ դեպքում նա կձերբակալի ինձ»։
«Անտարակույս»։
«Հետևապես ես պետք է իմանամ, թե ինչ է թույլատրվում և ինչ է արգելվում»։ Քրտինքի խոշոր կաթիլները գլորվում էին խեղճ ոստիկանի դեմքով։ Նա հասկացավ, որ իր վրա ծիծաղում են, և ինքը երևի որևէ հիմարություն է թռցրել բերանից։ Այդ ժամանակ նա լուրջ զայրացավ։
«Դուք երկար պետք է այստեղ մորուք տմտմբացնեք ու իշխանությանը ծաղրեք»։
«Այլևս ոչ մի խոսք»։ «Եթե անձնագրում ձեր պրոֆեսիան ճիշտ չի նշված, նշանակում է ինչ-որ բան կարգին չէ և հարկավոր է պարզել. իսկ եթե այդպես է, ապա ես պետք է ձերբակալեմ ձեզ»։ «Գնանք քաղաքագլխի մոտ, այնտեղ դուք նրան ամեն ինչ կբացատրեք»։
«Իսկ այս տղան»։
Նա մատնացույց արեց ինձ։
«Անձնագրում նշված չի և հայտնի չէ, թե ինչ թռչուն է»։
«Եվ այսպես»։
«Բարեհաճեցեք ենթարկվել, գնանք»։
«Նշանակում է, դուք ինձ ձերբակալում եք որպես նկարիչ պասաժիստ»։
«Ես պարտավոր չեմ բացատրություններ տալու»։
«Ձերբակալում եմ, որովհետև անհրաժեշտ եմ գտնում ձերբակալել, ուրիշ ոչինչ»։
«Գնացեք հոշարակամ, թե չէ ստիպված կլինեմ ուժով տանել»։
«Ինչ արած, գնանք»։
«Եթե պարոն քաղաքագլուխն էլ ձեզ նման է, ապա ես մեծ հաճույք կստանամ»։
«Ռոմեն, վերցրու պարկը և գնանք»։
«Ոստիկան»։
«Էլ ինչ եք ուզում»։
«Ձերքերս կապեք և թուրը մերկացրեք»։
«Եթե ես ձերբակալված եմ»։
«Ապա ուզում եմ, որ դա լինի բոլոր կանոնների համաձայն»։
Սակայն ես ամենևին չէի բաժանում նրա ուրախ տրամադրությունը և գտնում էի, որ շատ ավելի լավ կլիներ, եթե Լյուսիեն արդելը լռեր։
«Իսկ այս տղան հայտնի չէ, թե ինչ թռչուն է»,  ասաց ոստիկանը։
Նրա խոսքերը դեռ հնչում էին իմ ականջին։ «Կսկսեն հարց ու փորձ անել, կիմանան, թե ով եմ, և կուղարկեն հորեղբորս մոտ»։ Լյուսիեն արդելը քայլում էր և ուրախ երգում. «Խեղճ կալանավորին տանում են կախելու»։
Ոստիկանը գնում էր նրա հետևից, իսկ ես քարշ էի գալիս նրանցից 5 քայլ հեռու։
Մինչև գյուղ մնացել էր մոտավորապես 5 լյո և հարկավոր էր անցնել անտառի միջով։ Բախտի բերմամբ մեր ճանապարհն ամայի էր։ Հազիվ էինք անտառով մի 100 քայլ գնացել, երբ ուժգին սարսափով համակված ես անսպասելի որոշում ընդունեցի։ «Ինչպիսի դժվարություն ուզում է թող հանդիպի ինձ, միայն թե չիմանան իմ ով լինելը և ետ չուղարկեն դոլ»։ Ուղեպարկը ես տանում էի ձեռքիս բռնած, այլ ոչ թե մեջքիս կապած, ինչպես անում էի միշտ։ Ես կամացուկ դանդաղեցրի քայլերս, պարկը շպրտեցի գետին և մի ոստյունով թռա առվի վրայով։ Պարկի ինքնելու թխկոցը լսելով, ոստիկանը ետ նայեց, բայց ես արդեն անհետացել էի անտառում։
«Բռնեք դրան»,  աղաղակեց նա։
«Ինչից ես վախենում»,  ձայն տվեց ինձ Լյուսիեն արդելը։ «Մենք միայն մի քիչ կզվարճանանք»։ Բայց պատասխանի փոխարեն ես բղավեցի.
«Վախենում եմ հորեղբորիցս, մնաք բարով»։
Եվ նետվեցի դեպի անտառ։ «Արդյոք կհետապնդեն ինձ»։ Ես վազում էի առանց ետ նայելու, եւ ուշադրություն չէի դարձնում ոչ դեմքս ծաղկող ճյուղերի, ոչ էլ ինձ չանգրող փշերի վրա։ Ես սլանում էի խենթի նման, առանց շուրջս նայելու, եւ հանկարծ գետինը չքացավ ոտքերիս տակից, եւ ես ընկա մի մեծ փոսի մեջ։ Որոշ ժամանակ անշարժ պարկել էի այնտեղ, բայց ոչ նրա համար, որ վնասվել էի, այլ այն պատճառով, որ հայտնվել էի այնպիսի խիտ խոտերի ու փշոտ թփերի մացառուտներում, որոնց միջից նույնիսկ երկինքը չէր թափանցում։ Ես ղեկավարվում էի այն վայրի գազանի վնասդով, որին հետապնդում են շները։ Ես սեղմվեցի գետնին, կուչ եկա, աշխատելով որքան հնարավոր է աննկատելի մնալ, և շունչս պահած սկսեցի ականջ դնել։ Սակայն ոչինչ չլսեցի, բացի վախեցած թռչունների ճիչերից և իմ ընկնելուց տեղահանարված ավազի մեղմ խշշոցից, որ քիչ-քիչ թափվում էր փոսի պատերի վրայով, ինչպես ավազի մեծ ժամացույցում։ Մի քանի րոպե հետո, համոզվելով, որ ինձ ոչ ոք չի հետապնդում, ես արդեն կարող էի մտածել իմ վիճակի մասին։ Ես դատում էի այսպես. Այն բանից հետո, երբ Լյուսիեն Արդելին կտանեն քաղաքագլխի մոտ, ոստիկանն իմ մասին կհայտնի իր ընկերներին, և բոլորը կգնան ինձ որոնելու։ Եթե չեմ ուզում ինձ բռնեն, պետք է անմիջապես հեռանամ, որպեսզի առաջ անցնեմ իմ հետապնդողներից։ Մտքովս անգամ չէր անցնում, որ քաղաքագլխի մոտ ամեն ինչ բարեհաջող կվերջանա, նկարչին բաց կթողնեն, և մենք նրա հետ միասին հանգիստ կշարունակենք մեր ճանապարհը դեպի Հավր, ինչպես մտադրվել էինք։ Ես այնպիսի վիճակում էի, երբ մարդն ընդունում է ամենածայրահեղ որոշումները, որովհետև վախը մթագնում է նրա դատողությունը։ Ոստիկանների ձեռքը չընկնելու և նորից դոլ չվերադառնալու համար, ինձ թվում է, որ կրակի մեջ էլ կնետվեի։ Մտովի ես ներողություն էի խնդրում Լյուսիեն Արտելից իմ փախուստի համար, բայց միթե նրա հիմար կատակները չեղան մեր հարկադրված բաժանման պատճառը։